roheline vabariik . Tere , raadiokuulajad , eetris on järjekordne Roheline vabariik . mina olen Züleyxa Izmailova ja minuga stuudios istuvad täna Olev Andres Tinn ja Aleksander Laane .
tervist .
tere . et räägime siis siin erinevatel teemadel jälle täna ja võtaks kohe esimesena välja selle arvamusfestivali , kus me 14. augustil oma telgiga kohal oleme . et räägime , mis me seal teeme siis .
jah , 14. augustil on siis ja 15. augustil Paides Vallimäel toimub arvamusfestival ja 14. augustil on siis Rohelisel erakonnal oma telk seal . ja seal me räägime kolmel põhiteemal . Üheks teemaks on kanep , teiseks on toidu raiskamine ja kolmandaks on Rail Baltic . ja me kutsume loomulikult kõiki raadiokuulajaid kohale tulema Paidesse siis 14. augustil ja avaldama oma arvamust sellel arvamusfestivalil . ja nüüd võib-olla räägiks natukene lähemalt nendel teemadel võib-olla veel kord üle , et kanep .
No kanep jah , kõige vastuolulisem teema kindlasti kuulajate seas on palju inimesi , kes ütlevad , et milleks meile veel kanep , keelame parem selle üldse ära ja siis on nagu probleemid lahendatud . et tegelikult on olukord selline , nii imelikkusega ei ole , et alkoholisurmadest me teame hästi palju ja neid on Eestis ja
üle 500 aastas
iga päeva kohta poolteist ja võib-olla ka rohkem tegelikult . aga kanepisurmadest ei tea keegi mitte midagi ja alkohol on muidugi väga palju kordi , just kordi , mitte protsente , kangem narkootikum kui seda kanep on . ja meie nagu põhipunkt tegelikult kogu selle kanepimajanduse juures on see , et kanep saaks legaalseks ravimiks . see on nagu põhiline . kõik ülejäänud on natukene teisejärgulisem , kogu see nii-öelda kasvatamise reguleerimine ja nõnda edasi , aga kanep peab saama tavaliseks
kättesaadavaks ravimiks .
jah , retseptiravimiks , et neile , kellel sellest kasu on , et need saaksid selle kätte ja ei toidaks sellega musta turgu , isegi kui nad tahaksid seda kätte saada . Praegu see tegelikult ei õnnestu formaalselt , nagu võiks , reaalsuses tegelikult seda ametlikult kätte ei saa , paraku nii on .
jah , ja arvamusfestival räägitakse kanepist üldiselt ka laiemalt , eks , et kanep ilma selle THC-ta on ju ka juba Eestis kasvatust leidnud kiudaine ja samas ka kanepiõli juba tehtakse , kasutatakse parfümeeriatööstuses . Ja teine pool on siis see , kus on THC sisaldusega kanep , kus siis , mida siis maailmas inimesed tarvitavad ka erinevalt , et saada endale väike kaif sisse , mis oma olemuselt on tegelikult selline valuvaigisti ja rahusti . ja me räägime sellest , et Eestis on 300 praegu umbes patsienti , kes vajaksid reaalselt kanepi baasil tehtud ravimeid ja Eestis meditsiinis see pole kättesaadav . Mida rohelised pooldavad , on see , et kui me räägime kanepist kui ravimist , siis tegelikult me räägime kuivatatud taimest . ja ta on jah , võib-olla kasvatatud väga sellistes korralikes tingimustes , kus ei oleks putukaid ja muid igasuguseid haigusi , et tarvitamine oleks ainult selle taime tarvitamine , aga mitte muu biomassi tarvitamine . aga põhimõtteliselt me räägime kuivatatud taimest ja me leiame seda , et Eesti seadused peaksid siis võimaldama ravimtaime kanepit kasvatada Eestis ja müüa seda apteekides patsientidele , kes seda retsepti alusel vajavad . ja vot kogu see protseduur peab olema riiklikult hästi reguleeritud ja elluviidav . ja teine teema , mis on nüüd , haakub selle juurde , on niinimetatud rekreatsioonikanep , ehk siis kanepi tarvitamine uimastina . kuigi ta on lahja uimasti , aga ta on kindlasti uimasti . et kas seda võiks igaüks endal kodus kasvatada või peaks olema üldse keelatud või kuidas see peaks olema riiklikult veel rohkem täpsemalt reguleeritud või mitte reguleeritud . Ja kõigel sellel tahakski siis arvamusfestivalil ka rääkida ja arutleda.
Jah, see on selline esimene ja kõige, ja, kõige rohkem vastuolusid tekitav küsimus. Aga liigume võib-olla järgmise teema juurde, mis on toiduraiskamise vastane seadus. Et teatavasti Prantsusmaal sellel aastal võeti vastav seadus vastu, et kauplused, millel põrandab pinda üle 400 ruudu, peavad siis sõlmima lepingu heategevusorganisatsioonidega põhimõtteliselt, et ülejääv korralik toit saaks mingisuguse rakenduse ja et seda ei tohi siis niimoodi kunstlikult hävitada, vaid see tuleb üle anda. Et meil on täpselt see sama mõtte realiseerimine kavas seadusandluse näol. Hetkel siis on väljas petitsioon.ee keskkonnas vastav petitsioon, millele on oleks vaja siis kuskil septembri alguses kõvasti allkirju siis üle 1000. Nii et külastage petitsioon.ee keskkonda ja te leiate seal toiduraiskamise vastase seaduse petitsiooni. Et olge kena, allkirjastage see, seal on vaja PIN 1 koodi siis selleks, et seda allkirjastada ID-kaardiga.
Aga miks me räägime 1000 miinimumist, aga kindlasti rohkem oleks vaja neid toetajaid, on see, et siis on võimalik viia antud petitsioon Riigikokku arutellu.
Ja siis nad on kohustatud seda arutama ja nii huvitav, kui see ka ei ole, eks ole, roheliste häält on juba praegu kuulda võetud, et mitmes ministeeriumis on hakatud mingisugused ala komisjone looma, aga noh, komisjonide loomine ei lahenda nagu olukorda ja sellepärast, et tegelikult see probleemistik on tegelikult kaardistatud, midagi üle mõistuse siin teha keerulist ei ole vaja selleks, et see toiduraiskamine siis sellisel viisil lõpeks.
Kas allkirja saab ka arvamusfestivalil anda?
Jah, ikka. See plaan on tõesti, et selle arutelu ajal ja enne ja pärast ja selle festivali jooksul saab allkirja anda ja meie telgis.
Nii.
Ja just, et miks see nagu teema veel oluline on, et siin kes ka nüüd uudistes läbi, et aastas visatakse Eestimaal toitu ära kuskil 63 miljoni euro ulatuses vähemalt. Et kõik see toit ei ole selline, mis on kohe hallitanud ja söögis kõlbmatu. Seal on kindlasti tange ained, mille peal on best before kuupäev näiteks läbi, aga samas on ta täiesti korralik toiduaine. On Rootsi laudade vastuvõttu toidud, mida võiks saata kas või vaestele või supiköökidele anda, et nad võiksid seal selle Rootsi laua vastuvõttu toidu siis ütleme üle jäägi või rahulikult ära süüa, sest ega ta pole millegi poolest nüüd ei muutu halvemaks, kui seal Rootsi laua pealt see tõstetakse karpidesse ja viiakse kuskile teise kohta teistele inimestele söömiseks. Aga praegu visatakse see kõik see toit ära. Ja ütleme siis selle vastu me olemegi.
Jah, ja tegelikult väga paljud kauplused ja restoranid ja kohvikud ja toitlustajad üldse on tegelikult valmis hea meelega neid seda toitu ära andma, ainult et neil ei ole kindlust, et pärast ei saabu maksuamet ja ei hakka midagi nõudma või erinevalt nii-öelda sanitaarteenistused ütlevad, et nii ei tohi ja et nad saavad pärast veel trahvi ka. Et seda keegi ei taha ja sellepärast hetkel tihti lugu läheb väga korralik toit tegelikult, läheb lihtsalt prügimäele, mis on kuritegu looduse vastu ja kuritegu selle toidu tootja vastu ja räägimata siis tervest mõistusest juba. Mm-hmm. Et tegelikult me oleme kõik inimesed, me umbes vähemalt saame ju tegelikult öelda sellele toidule peale vaadates, kas ta on riknenud või ei ole. Teatavasti riknenud toidule on spetsiifiline ja lõhne. No mõnikord ei ole ka, aga see selleks. Igal juhul me teame, et kui ta tund aega tagasi oli söögikõlbulik, et siis tõenäoliselt tunni aja pärast on ta ka veel ikkagi söögikõlbulik.
No ja selles mõttes, et olge mausid, et üks asi on see, et kui selle toidu viskab ära, alles on toidu viskab see lõpptarbi ära, aga tegelikult toidu raiskamine algab juba toiduainete tööstuses pihta. Et see, kui meile tehakse seal neid poolfabrikaate, kus tegelikult reaalsed toitainid on väga vähe, seda reaalsed toitu on seal väga vähe ja seda lahjentakse, tehakse mingit ollust lihtsalt, mis oleks nagu mingi lõhna ja maitsega, siis tegelikult minu arust see ei ole enam ammu toitne. Ja see on lihtsalt selleks, et toota intensiivselt palju ja müüa ja saada rikkaks. Et tegelikult on see nii-öelda võitlus toidu raiskamise vastu palju laiem teema kui ainult nagu lõpptarbi ja manitsemine.
Absoluutselt. Absoluutselt. Ja me teame, et mida lühem see toiduahel on, eks ole, seda parem. Et ma arvan, et tegelikult mahe tootmist nii kummaline kui see ka esmapilgul ei tundu, tegelikult see soodustab. Et need mahud kasavad ja kellegil ei teki südametunnistuse piinu, tähendab, et kui tõesti midagi siis päeva lõpuks nagu kipub üle jääma, et see läheb kasutusse ja ei lähe prügimäele. Siis on meil kolmas teema veel, eks ole?
Kolmas teema on meil siis Rail Balticu teema, mis minu arvates kahjuks on viimas meid Kreeka staatusesse riigiga. No ütleme, riigiga, millel on nagu Kreeka moodi staatus. Praegu me kavasime ära kulutada 1,3 miljardit eurot raute ehitamiseks ja tulevikus selle raute ülalpidamiseks. Me räägime sellest, et me tõstame kogust pinnast selle raute ehitamiseks sama palju, kui palju me kaevandame praegu 10 aastaga kruusa ja liiva. Et tegelikult on see ju kilplaslik tegevus, kui me näeme seda, et praegu kogu aeg on langenud raute veod, kus on uudised, kus raute juhtkond me näeme vahetub. Sellepärast, et raute veod on vähenenud, tööd ei ole piisavalt isegi olemas olevale rauteele. Nüüd meil jäävad kõik need samad struktuurid ilusasti alles, mis meil praegu on. Rauteed nii Tartusse, Viljandisse. Ja samas meil väga soovitakse ehitada veel üks raute Pärnu kaudu Riiga. Mida see raute hakkab vedama, selleni pole praeguseni veel õiget vastust antud. Miks peab läbi Pärnu ehitama, miks ei võiks arendada ikkagi palju odavamalt korda teha suund Tallinn-Tartu Valgaria? Sellele puudub mõistlik ratsionaalne vastus. Kunagi veel kadunud Ardo Aasme arvutas välja, et selle korda tegemine ja et kiirrongid seal saaksid sõita maksaks umbes 300 miljonit eurot. Me oleme valmis kulutama 1,3 miljonit miljardit eurot. Eks siis miljard eurot rohkem, kui me peaksime kulutama. Vägisi tulevad mulle mõtted praegu, lähevad Hispaaniasse, kus ehitati valmis nüüd lennujaam, millel ei olnud tööd ja pärast see nüüd praegu vist müüdi maha või maha müümisel hinnaga 10 000 eurot. Ja oli ka investeering 1 miljard sinna. Et raute vajab kulutusi ka peale seda, kui ta on valmis ehitatud. Ta vajab meie riigi oma osalust ja praegustel andmetel see peaks olema kuskil pool raute maksumusest. Ehk siis kuskil 600-700 miljonit eurot me peaksime leidma oma eelarves selle jaoks. Kust me selle raha võtame, kelle arvelt me selle raha võtame.
See on siis nagu aastas mingi ülalpidamise
maksumus? Ei, 600-700 miljonit on ehitamise maksumus, mille peaksid katma siis Eesti maksumaksja.
Aga palju see, kas keegi on välja arvutanud, palju selle hoolduskulu üldse on?
Ei oska öelda. Aga kui me räägime kiirrongist, siis tal on ju laiemad need rajad, ajad, seda hooldust ikka seal kindlasti on.
Ja see ohutuse tagamine maksab väga palju. Mida suurem kiirus, seda rohkem see paraku ka maksab. Midagi teha ei ole.
Erinevaid spekulatsioone on nagu nii palju selle asja ümber, et nagu miks seda Rail Balticut meil õudselt tahetakse siia rajada. Aga ma just praegu enne saadet kuulsin veel ühte versiooni, et see on tegelikult NATO strateegiline rada siis, kus saaks siin Venemaaga sõda pidada meie meie territooriumi.
Ei, ma arvan, et soomusrongid aeg on möödas, et kus nad, ma arvan, et tegelikult see ei ole nüüd sõjapidamiseks. NATO saab Eesti kaudu ju, kui ma eksin, kui nii tarnib kütust, isegi kui ma eksin Afganistani, Tallinnasse tuleb kütus ja siit ta läheb rongidega küll, aga need kogused on niivõrd väikesed, et ma arvan, et see tegelikult
ei mõjuta.
Ei mõjuta, jah.
Ja ma ka ei näe, tähendab, et see sõjaliselt oleks kuidagi väga, väga oluline või NATO tarneahelas kuidagi pidi väga oluline. Et
kuidagi
ei tundu väga tõenäoline.
Kaarti vaatame, siis kus meil seal see kaasitoru läheb?
Kaasitoru läheb meil Soome lahe põhja, eks ole. Nii et see ka nagu ei mängi ju mingisugust. Selles mõttes see
raudkorraldes ei mängi. Et Soome lahes, et kui vaadata neid, et mis teljed seal tekivad? Selle, kas on nagu mingid, äkki on mingid jooned, sest minule tuli see info just nagu mingi 15 minutit tagasi ja see on lihtsalt nagu spekulatsioon.
Inimesed võivad spekuleerida, ma arvan, siin on palju lihtsam, ma arvan, et kui me vaatame, kes mõjutavad Eesti otsuseid, et seal on kindlasti olemas suured ehitusfirmad, kes tahavad tööd ära jagada ikkagi ehitustööde peale 1 miljard või rohkem eurot, on väga, väga suur rahasumma. Huvigruppe, kes on praeguseks tõenäoliselt ära soetanud liivakivi, kruusa, maardlaid, huvigruppe, kes tahaksid ehitada ja kes tõenäoliselt saavad aru, et nii suurt ehitust peab tegema koos, et see jätkub nii kõigile suurtele ehitusfirmadele tööd, et pinnase tõstmisega seotud ja igasuguste viaduktide ja muud asjade rajamisega. Et ma arvan, et see ongi nii lihtne see ongi, sest kui me vaatame, kuidas üks firma, mille nimi on VKG näiteks, mõjutab meil riigikogu ja valitsuse otsuseid saamaks ühele ettevõttele soodsaid seadusi, siis ma arvan, et kui 10 suur ettevõtted tahavad saada endale soodsad seadust, siis nad selle saavad praeguses riigikogus kätte. Olgu see siis keskkonna arvelt, olgu see siis meie laste tuleviku arvelt, kes peavad hakkama seda võlga teenindama, siis nad saavad selle otsuse ikkagi läbi surutud. Ma arvan, see ongi lihtsalt nii lihtne ja proosaline. See on meile mõelda rohkem kui üks valimistsükkel. Meile kahjuks ei mõelda ette pikemalt. See on meie elu traagika.
Välja arvatud siis, kui on vaja virutada. Et siis mõeldakse pikemalt sellepärast, et see on sõike pikk projekt. No, siin on igal juhul sellesse 1,3 miljardis see on virutamise osa sisse kirjutatud lihtsalt. Et no, kõik peavad saama ja otsustajad peavad saama ja need, kes teevad, need peavad saama. Eks see on igasuguseid selliseid pikkade näppudega tegelasid.
Ja, sest kus need suur annetajad muidu oma raha saavad?
Täpselt, täpselt.
Kas teil on praegu need nimekirjad äkki ees, et tutvustaks natuke neid inimesi, kes meil sinna arvamusfestivalile tulevad rääkima?
Ei, nimekirjad nüüd otse ees ei ole.
Võib-olla mainid mõned ära.
Aga toiduraiskamise teemal tulevad rääkima toidupanga esindajad, tulevad kaubanduskettidest inimesed rääkima. Tulevad need, kes on uurinud selle küsimuse nii-öelda mahtu, et kui palju siis toitu ära visatakse. Kanepist tuleb rääkima üks arstiteadusega seotud teadlane, mikrobioloogia spetsialist.
Siim Siimut.
Ja,
kes on siin saates vist juba käinud.
Ja mitmed teisigi inimesi. Rail Balticu teemal tuleb Priit Humal, kes on sellel teemal päris palju sõna võtnud. Ja siis loomulikult, kuna see on tegemist on arvamusfestivaliga, et siis olge kena kõik, kellel teil on mingisugune oma arvamus, katsuge see endale lühidalt kuidagi peas valmis formuleerida ja me ootame teid nendele aruteludele. Et aega on seal selleks aruteluks tegelikult suhteliselt vähe, sellepärast katsume seal koha peal tempot hoida ja et kõik jõuaksid oma arvamuse välja öelda ja et me suudaks seal ehk mingisuguseid kokkuvõtteid ja järeldusi ka teha.
Ja tõde selgub vaidlustes, siis kõik arvamused on oodatud, poolt ja vastuseisukohad, täiesti mis üksteist välistavad seisukohad, et me ei ütle, et on olemas üks tõde ja seda me teame, aga tõde selgubki aruteludes.
Aga mul on nagu selline siiras palve tähendab, et sellised sõnavõtud ala, et mulle ei meeldi, et ärme enda peale aega raiska, et see on, et meil kõigil on oma sümpaatiad ja antipaatiad, aga proovime kuidagi argumenteeritud selle arutelu läbida, et siis jääb kõigile hea tunne.
Sest näiteks nüüd oli ka viimati, oli Rail Balticu kohta jälle artikkel, kus selgus, et need arvutused, mis on nad teinud, mis Eesti riigis on nagu inimetatud keegi spetsialist teinud, on matemaatiliselt valesti kokku arvutatud ja tuleb välja, et praegune marsruut, mida pakutakse, ei ole üldse optimaalne, vaid me räägime praegu Harjuma teemadel, et läbi Kose, mis on küll 4 kilometri pikem ring, tuleb ehitus odavam kui praegune sealt ülemiste tagant, mis otse läheb see tee. Aga noh, ja ütleme, siin ongi need arutelu teemad, et inimesed näeksid ja kes midagi asjast teavad, tutvustaksid oma seisukohti, näitaksid, mis on tehtud õigesti, mis on tehtud valesti ja kuidas annaks seda asja paremini ajada ja teha.
Ja kui kellegil on ideid, kuidas saaks Rail Balticule nüüd kiiresti pidurit tõmmata, siis antke aga teada.
Kas mingid tähtajad on ka?
Ja kui keegi tahab ja ütleb, et see Rail Baltic ja suudab ära seletada, miks on vaja seda niimoodi ehitada praegu, need inimesed on ka väga tere tulnud.
Kas, meil on, kas mingi tähtaeg on, et millal siis nagu kopp maasse läheb?
See on kindlasti olemas, aga praegu on projekteerimise staadium ja praegu eraldati just projekteerimisraad.
Jah, esialgu koppa otseselt maasse ei lööda, tähendab, see ei juhtu tänavu vähemalt.
Aga samas ma enda isiklik seisukoht on küll selline, et isegi kui praegu projekteerimise peale ära raisata valel suunal 100 miljonit eurot, siis ta tuleb ikkagi odavam palju kui sellest loobuda ja teha läbi Tartu. Sest Tartu, kui Rail Baltic ehitatakse, siis minu isiklik arvamus on see, et Tartu hakkab ääremaastuma ja ta lõpuks, meil jääbki ainult üks Tallinn. Et noh, mina ei näe, kust hakkavad tulema rahad näiteks Tallinn-Tartu raute võrgustik uuendamiseks sellisel juhul.
Jah, kogu raha läheb siis selle nii-öelda uue liini ohutuse tagamiseks tegelikult ja teenindamiseks ja paratamatult teised raute harutanud Viljandi esimesena tõenäoliselt ja Tartu, et nendest ei jää mõne aja pärast lihtsalt midagi järgi. Sest noh, lihtsalt me ei suuda seda üleval pidada ja sealt tuleb see nii-öelda Kreekaga võrdluseks ole, et me võibolla siis hakkame selle peale laenu võtma ja no, kes seda maksab ja kuidas ja
no teadagi, kes seda maksab, ikka inimesed. No,
kipubki nii olema.
Ma teeksid nüüd ühe hüppe, et ma näen, et sul on siin kirjutatud, et Ida-Virumaa laste keskmine eluiga on 5 aastat lühem. Mis värk sellega on siis?
Sellega nüüd me tegime siin hüppedeks, et me arutasime siin ennem, et mis teematel rääkida. Ja üks teema, mis nagu see nädal silma hakkas, oli juba eelmine nädal, oli Marko Pomerantsi lugu. See oli vist Ekspressis või oli ta kuskil mujal? Tuli vist Postimees vahetele. Kus ta rääkis oma 100 päeva saavutustest. Ja ütles, et on selline hea rahulik keskkonnaministri koht praegu, et kõik on tegelevad pagulaste muude asjadega ja tema saab ennast rahulikult asjadega kurssi viia ja mingi pinged tal peal ei ole, et tavaline rutiin käib. Ja hämmastav oli nagu see, et siis 100 päevast 77 päeva oli ta tööl ja 23 päeva puhkusel. Et noh, esimene mõte, mis mul peast läbi käis, et küll on ikka head töökohad, need ministri töökohad. Et kus on võimalik peale tööl asumist esimese 100 päeva jooksul saada 23 puhkuse päeva. Noh, ma ei tea, eraettevõtjana, kui keegi tuleb tööle, siis vaevalt ta saab kohe veerandi sajast esimesest päevast, ehk siis 3-st 6-st, mis ta tuleb tööle, et ta saaks kohe seal 20 puhkepäeva.
Mõnus ju?
Mõnus. Minister on mõnus olla selles mõttes. Ja samas, kui me näeme, et Ekspressis on siis artikkel teemal, mis ütleb, et seoses peenosakestega ja selle põlevkivi kaevandamise ja põlevkivi majandusega on Ida-Virumaal 13% lastest on astma. Ja lapsed, kes praegu sünnivad Ida-Virumaal, nad elavad 5 aastat vähem kui Eestis keskmiselt elavad inimesed. Et kui sa sünnid Ida-Virumaal, siis su elu iga on 5 aastat lühem kui on see Eestis keskmiselt praegu.
Seda nimetatakse terminina oodatav eluiga. Ja. Keskmine oodatav eluiga.
Ja see kõik, see keskmiselt oodatav eluiga on väiksem suuresti tänu põlevkivi tööstuses tekitavatavatele peenosakestele, hingamisteede haigustele tänu sellele. Ja ma ei tea, kas siis Marko Pomerants arvab, et see on siis sotsiaalministeriumi rida või sotsiaalkaitse, et tõenäoliselt need inimesed saavad vist liiga lahjad või kerged rohud endale ja seetõttu nad surevad varem ja tema ei pea keskkonna parendamisse üldse panustama. Et nagu see kummastabki mind, et võetakse asju kuidagi väga kergelt, ei mõelda sellele, et tegelikult sul on ministrina tegelikult suur vastutus ja kohustus ja sinu tegevus valdkonnas toimuvad asjad, mis kiirendavad inimeste surmasid. Küll mitte jah, need ei ole üksik juhtumid, ei ole mingi üks suur tulekahju või, aga see on üks suur kestev õnnetus tegelikult, millega vist ollakse nagu niivõrd ära harjunud, et peetakse seda normaalseks.
Ja just.
Et see ongi kurb ja see mind nagu tõsiselt häiris.
Tegelikult on teada juud, et hiinlased on kohutavad reostajad, eks ole, aga hoopis vähem on teada see fakt, et nad on täpselt samamoodi välja arvutanud, et mis see söe kaevandamine siis inimese tervise mõttes maksab. Ja nemad ütlevad täpselt samamoodi, et Hiinas söe kaevandamine lühendab inimese elu iga 5,5 aastat. Ja isegi Hiinas, kus on rahvast nii palju, et parem oleks, kui oleks vähem, et isegi seal öeldakse, et see on nagu rahvuslik probleem ja üllatus, aastatel 2013-2014 on Hiinas esimest korda söe kaevandamine vähenenud. Ja investeeringud päikesenergeetikasse, tuuleenergiasse oluliselt suurenevad. Et meil siis räägitakse sellest, kuidas saaks põlevkivi veel rohkem kaevandada ja hiinlased on jõudnud siis selleni, et kaevandakse õige vähem. Et noh, kus see loogika nagu on? Mitte kuskilt seda ei paista ja see, et
no loogika et, on seal, et jah. VKG-l oli vaja midagi teha, no, et tööd ikka jätkuks. No.
Jah, et tegelikult et küsimus ei ole ainult sellest heitmete hulgas. Et jällegi nii kummaline, kui see ka ei ole. Taastuvenergiat peetakse miski pärast kallimaks kui söepõletamist ja nõnda edasi. Reaalsus on selline, et see ei ole kallim, taastuvenergia on tegelikult palju odavam ja reaalsus on veel hõrgum tegelikult majanduslik reaalsus, et inimesed seal, kus taastuvenergiat kasutatakse ja toodetakse rohkem, on tegelikult rikkamad. Ja põhjus selleks on jällegi väga lihtne, sellepärast, et kogu taastuvenergia areng toob kaasa selle, et kogu riigis püütakse kasutada võimalikult vähem energiat 1 euro või dollari rahvusliku koguprodukti tootmiseks. Et see on majanduslik loogika, et mida vähem sisse paned ja mida rohkem siis produktist kätte saad, seda siin rikkam sa oled. See on selles mõttes hästi lihtne ja tehnoloogia areneb väga kiiresti. Ja see toob väga paljudesse riikidesse, no, ütleme Taani ja Saksamaale, toob ikka rikkust paraku juurde kogu aeg. Ja meie võime siin seda kivi kaevandada ja põletada ja me kuidagi ei jõua järgi.
Ja siin on oluline, et aru saada, miks Aleksander räägib meil söekaevandamisest, sellepärast, et aru saaks, et põlevkivis on veel vähem küteväärtus, kui seda on kivisöes, et põlevkivi põletamine on veel palju mõtetum ja loodust reostavam tegevus kui sööpõletamine. Eks siis ütleme nendest maast välja kaevatavatest ja võtvatest asjadest, milleks on siis seal nafta, gaas, süsi, on põlevkivi kõige suuremat reostust tekitav aine.
Saastajad kõige rohkem.
Ja tuletan siin veel kord meelde, et 4% rahvuslikust kogurikkusest annab meile põlevkivitööstus ja ta annab meile 90% Eesti saastamisest. Ehk siis me oleksime väga ilus ja puhas riik, kui meil ei oleks seda põlevkivi kaevandust või vähemalt ei oleks seda sellises mahus, nagu ta praegu on.
Ja ega see ei tähenda, et kaevandused tuleb kinni panna. Et kaevandused jäävad ja ilmselt mingi aeg on kaevandamist vaja. Lihtsalt põlevkivile tuleb leida mingisugune teine rakendus keemiatööstuse mõttes. Mitte kütusetööstuse mõttes paraku sellepärast, et need kütused on oma hinnalt seda võrra kallid, et see on puhas sõjamajanduse produkt. Mm-hmm. Et kui ei ole tähtis, kui palju see maksab, siis tehke tõesti põlevkivist mingisugust diislikütust ja nõnda edasi.
Ja kui sõjaolukorras tarned on katkenud, siis võib põlevkivist teha kütust.
Ja et tegelikult sellisteks ekstra juhtudeks ja väga külmadeks talvedeks, mida meile siin ennustatakse, tegelikult selleks tuleks seda kättesaadavat põlevkivi hoida. Et kui tõesti on situatsioon, kus mitte midagi ei toimi, mis iganes põhjusel ta siis ei toimi, et siis selleks peab see põlevkivi valmis olema. Et kui me praegu sellise tempoga jätkame, siis me võtame oma lastelt selle võimaluse lihtsalt ära.
Siin 20. juulil ilmus artikkel selle kohta, et Eesti Energia püüab praegu viia lõpule osaluse müüki Jordaania elektrijaama projektis ja see elektrijaam kasutab ka põlevkivi.
Ja Jordaania põlevkivi on veel energiavaesem kui on siis Eesti põlevkivi. Ja Jordaania on välja kuunutanud siis konkursid suurte päikeselektrijaamade loomiseks, mis on sarnases suurusjärgus põlevkivi elektrijaamadele, sest päikest on seal ikka ikka väga palju ja...
See annab tunnistust tegelikult ka sellest, et Eesti Energia nende tüüpide usk põlevkivisse hakkab ka nagu vaikselt raugema, aga et siin Eestis seda veel ei julgeta nagu otse välja öelda.
Otse on välja öelnud Sandor Liive oma lahkumiskõnes, on võimalik leida, kus ta seal pooltist tundi esines ja ütles kõigil ilusasti head aega, kui ta lahkus, kus ta tunnistas ära seda, et vähemasti siis oli see, et ta põlevkivi veel nagu kuidagigi kaitses, aga tuuma jaama ehitusest ta sai aru, et kogu selle asjaga tegelemine tegelikult oli üks suur viga ja aja raiskamine. Mm-hmm. Nüüd on meil lihtsalt vaja oodata aega, et millal saadakse aru, et Ameerikas tegevus on olnud viga ja millal seda julgetakse tunnistada. Ja teine asi, et see sama Jordaania, et infot tegelikult ju selle kohta on nii vähe, et asi muutub kahtlaseks.
No Utah projekt USA's on nagu veel hullem, et seal ei ole üldse mitte mingisugust perspektiivi, on lihtsalt ostetud mingisugune maatükk ja kuna põlevkivi kaevandus nõuab küllalt palju vett, siis vett seal Utah kõrbes ei ole paraku ja keegi seda isegi siis, kui sa seda maasest kuskilt leiad, et keegi ei anna sulle seda põlevkivi kaevandamise jaoks kasutada mitte mingisugusel juhul. Et ma meenutan, et meie president, kelle nimi on Ilves, on mitu korda pahandanud leedukatega, et need on referendumil öelnud, et nad ei taha tuumajaama, et nüüd järgmiseks peaks ta siis pahandama Soomega sellepärast, et Soome elanikuna enamus ka ei taha uut tuumajaama. Nii et ja loodetavasti see tuumajaama ehitus läheb vastu taevast sellepärast, et Soome on otsustanud nii, et et selles uues tuumajaamas peab olema siis Venemaaga mitte seotud osalus ja keegi paraku nagu selles osaleda mitte kuidagi eriti ei taha. Ja vahepeal oli neile pakkumine, aga siis tuli välja, et see on nii-öelda Bulgaaria firma, millel paistavad nagu Vene rahad taga. Ja ühesõnaga hetkel Soome selle tuumajaama tulevik on hägune ja jumal tänatud, et see nii on. Et mida hägusem see on, seda parem.
Ja, sest aga see tuumaenergeetika nüüd on näha, et kõik see, mis baseerub fossiilsetel kütustel, on ajast ja arust. Et me saame aru, et meil on tegelikult üks plahvatav tuumapombidlikult öeldes, mille nimi on päike, mis annab tohutult meile energiat. Inimeste aasta vajaduse katmiseks piisab päikese energiast, mis langeb maa peal ühe tunni jooksul.
Reaalsus on tegelikult selline.
Et küsimus on lihtsalt, et kuidas seda päikese energiat kokku korjata. Tänu päikesele on meil ka ju tuul. Ja see kõik on vaja lihtsalt panna tarkade masinatega, mehaanikaga kokku korjata, kogu see energia, mis tekib nii tuulest kui päikesest. Ja meil ongi probleemid lahendatud, et meil on olemas selge arusaam maailmas juba, kus suunas majandus areneb, millised on prioriteedid. Ja Eesti kontekstis mul on kahju tegelikult Tallinna Tehnikaülikoolist, kes on, ma ei tea, mul on selline tunne, nagu nad oleksid kahjuks vanade professorite pantvangid seal oma selles põlevkivi teemast, sest nad ei ole ju tegelikult suures plaanis midagi uut väga välja arendanud. Kui selle põlevkivi või selle õli tootmine või mis iganes, seal ei ole mitte midagi väga uuenduslikku. Ta on nagu tupik tee, sest need kulud lõppkokkuvõttes on väga kallid. Kui me räägime fossiilkütustest, siis see gaas ja nafta maasest kätte saada on kergem ja on odavam palju, kui välja kaevata põlevkivi ja teha sellest kütuse saadusi. Et see on selline tupik tee ja kui sa oled sellise asjaga tegelenud, terve oma elu seda uurinud, saanud, kirjutanud teadusartikleid, ja nüüd elu lõpuks tuleb kahjuks välja, et see suund, millega sa oled eluaeg tegelenud, on olnud vale, sest see on kindlasti kurb, mul on kahju nendest inimestest, siiralt kahju, aga see ei tähenda seda, et me peame samamoodi jätkama sellest kahjutundest, mis meil on sees, vaid peaks rohkem Tallinna Tehnikaülikool olema avatud just roheenergeetikale, otsima siin alternatiive, uurima maakütuse võimalusi rohkem, uurima päikesepaneelidele uusi tehnilisi lahendusi, sest seal on ka kindlasti omad probleemid olemas ja on tuhanded erinevaid viise, kuidas tõsta päikesepaneelide efektiivsust. Tuulikute teema on väga aktuaalne, sest ütleme, need tuulikud, mis on meil siin ka algselt Eestis paigaldatud, ei ole oma tehniliste lahenduste poolest just kõige paremad. Seal on väga palju tehnilisi probleeme ja tegelikult tänapäeva uued tuulikud on juba kordades paremad kui need, mis meil siin ka suured, mis seisavad maanteed ääres ja toodavad elektrit. Et need väljakutseid on tegelikult väga palju energeetikas, aga põlevkivi energeetika on kahjuks
eilne päev.
Ma siin olen vestelnud neti kaudu küll suuresti hiidlastega, kellel on mure meretuuleparkide pärast. Et meretuulepargid on planeeritud kaldale väga lähedale. Et ma ütlen kohe ära, et rohelised pooldavad meretuuleparkide rajamist. See on väga efektiivne viis energiat saada, aga see aga on nüüd olulise tähtsusega, et iga aastaga see meretuuleparkide keskmine kaugus rannast on kasvanud. Iga aasta kasvab see 1-2 kilometri võrra ja on jõudnud sinna kaugemale juba kui 30 kilometrit. et 40 kilometri pealt umbes hakkab see piir, kus tuulegeneraatorid kaovad maakerad kumeruse taha, ehk neid ei ole sisuliselt näha. Et meie ettepanek on see, hiidlased olge kenad, nõudke seda, et meretuuleparki kaugus algaks vähemalt 20 kilometri tagant. Et see on igal juhul rahulikum nii silmale vaadata, kui ka vähendab neid hirme, et sealt tuleb mingisugune heli, mida te kuulda ei taha. Hirmud selles osas, et see kuidagi tapab merepõhja elustikku või kahjustab kalu või lindude rännet, et need ei ole nagu tõsised hirmud, sellepärast, et lindude rändekoridore on võimalik arvestada nende tuuleparkide rajamisel ja kalade suhtes on ja merepõhja elustiku suhtes tegelikult on väga palju selliseid uuringud, mitte väga palju, aga siiski on tehtud väga huvitavaid uuringuid ja väga paljudes erinevates piirkondades nii madalas kui ka väga sügavas vees ja imelik küll tegelikult on nii, et see vee elustik läheb liigiliselt mitmekesisemaks ja kasvab oma nii-öelda arvult ja kordades. Et lihtsalt need tuulegeneraatorite nii-öelda postid on väga heaks kohaks, kui vetikad saavad kinnitada. Kui vetikad saavad kinnitada, siis tulevad sinna igasugused teised elanikud ennast peitma. Ja seal järelikult kasvab seal rohkem toitu ja see on mereelustikule ainult hea. Nii see on. Ja müra muidugi 20 kilometri kauguselt, kui on tuul, siis ei ole. Seda lihtsalt ei ole võimalik tuule sellest mürast mitte kuidagi eristada.
Siin paar nädalat tagasi tuli välja ka üks uudis selle kohta, et minu arust oli üks USA ülikooli teadlaste grupp, kes siis tegid katseid selliste ventilaatoritega või nende pöörlevate mehanismidega, kus nad võtsid siis algselt selle öökulli või mingi kakulise tiiva ehitused, et need linnud on väga vaiksed, kui nad oma saaki püüavad. Ja siis nad ehitsid mingisugused prototüübi, mis baseerus siis sellele tiiva ehitusele. Ja et arvatakse, et hakatakse kasutama ka uute tuulikute ehitamisel seda sama, et see müra on siis praktiliselt olematu.
Siin on lihtsalt vaja, selleks ongi vaja teadlasi, kes uuriksid, kuidas müra võimalikult väiksemaks teha, sest üks müra tekkimise koht ongi ütleme selle tuuliku laba ots, kus ta tegelikult see õhk nagu, mis see tuulik on kinni püüdnud, pääseb jälle vabadusse. Siis ta seal pääseb nagu teatud plaksuga. Ja siis üritatakse seda otsa siis kuidagi siis natuke teha talle selline vint sisse või mingid muud asjad, et saada see heli võimalikult väikseks, et kas ta siis läheb kuidagi pöörisega vaikselt ära või mis iganes. Et jah, et need uuringud tehtakse, need on aktuaalsed, mingid lahendused on juba olemas, mingid lahendused juba toimivad. Et see on jah, see on üks probleem näiteks, mis on ka praegu tõenäoliselt natuke valesti projekteeritud tiibad ehitus suuresti nende tuulikutel, mis praegu Eestis töötavad. Et see ongi valdkond, mis areneb ja mida peab arendama. Ja siin on iga päev erinevatest ülikoolidest tulevad uudised, kuidas on neid tuulikuid võimalik veel täiendada, arendada, suuremaks teha või teha väiksemaks neid hoopis, et saaks eramajade katusel efektiivselt kasutada. Et ja meie, mulle on selline tunne, et lihtsalt meie, kahjuks meie Tallinna Tehnikaülikool on sellest maha jäämas. Sellest, et jätkuvalt panustab, et raha on ju vähem ja tegelikult teadustegevuseks on vaja prioriteedid paika panna. Ja kui prioriteediks on kuulutatud selline ajalooline rudiment, siis kahjuks siis kahjuks jah, et tuleviku...
Praegu loen siin, et TTÜ teadlased uurivad koos Kasahstani kolleegidega tuuleelektrijaamade mõju elektrisüsteemile. Midagi vist ikka toimub.
Suurepärane. Saksamaa on selle töö suuresti ära teinud. Seal võrguoperaatorid kasutavad tuult tohutult palju. Mingit probleeme ei ole. Saksamaa on see...
Ei, me ei saa öelda, probleeme ei oleks. Tööd on palju.
No tööd on palju.
Välja kutseid on.
Mõistusega teha, siis saab kõike. Igasuguseid asju saab. Vaadake erakond Eestimaa Rohelised Facebooki, seal on viide Saksa võrguoperaatori kirjeldusele, tähendab, mis toimub võrgus siis, kui on taastuvenergiat palju. Ma võin ette öelda, et Prantsusmaal, kus on taastuvenergiat vähem, oluliselt vähem kui Saksamaal võrgus, on neid elektrikatkestusi. Suuri elektrikatkestusi, kus terved piirkonnad jäävad ilma elektrita, oluliselt rohkem. Nii et taastuvenergia, vähemalt selles variantis, kuidas Saksamaa on selle üles ehitanud taastuvenergia, siis elektrisüsteemis hoopis suurendab varustuskindlust. Tehke või tina, nii see on paraku. Et lugege, see on äärmiselt huvitav materjal. Ja sest seal pika, üsna pikalt kirjeldatakse seda, kuidas see võrku lülitamine, võrgust välja lülitamine käib. Et meie selline taastuvenergia selline leviku probleem on ilmselt selles, et inimestel puudub tegelikult võimalus teha sellist väikest investeeringut taastuvenergiasse. No, Tartu hoiulaenu ühistu on selle võimaluse andnud, et saab teha energiahoiuse ja osaleda selle kaudu siis väikse tuulepargi rajamises, aga meretuuleparkide võtme küsimus on tegelikult see, et inimesed, eriti need inimesed, kes elavad nende tuuleparkide lähedal, saaksid paigutada sinna oma kas väga väikese raha, ja osaleda seal sellepärast, et see on palju kõvem pensionisammas kui mis iganes hoius või no, mis iganes raha sukas ääres, sellepärast, et me ei tea homme raha väärtust ja kas pensionisüsteem peab vastu sellisel kujul, nagu ta praegu on või peab.
No, matemaatiliselt on ju välja arutatud, et ei pea vastu.
No jah. Et igal juhul meile praegu teadaolevalt mitte miski ei asenda elektrit ja elektritootmine ilmselt on see asi näiteks, mis võiks olla nii-öelda pensionisamba osa, eraldi pensionisammasla osa.
Ma tegelikult kutsuksin korraks kuulajaid, kes kasutavad Facebooki, tulema Facebooki ja me oleme seal loonud sellise lehekülje nagu ei põlevkivi kaevamahtude suurendamist lubavale eelnõule. Tulge sinna ja pange sinna meile like ja jälgige meid, mis me teeme. Me üritame sellel valdkonnal siis konsentreeritult silma peal hoida just nimelt sellel lehel.
Et head uudised on Inglismaalt ka, nemad panevad üldse oma viimase söe allmaa kaevanduse lihtsalt kinni. Ütlevad, et 300 aastane siis söe kasutamise periood on sisuliselt sellega läbi. Vähemalt kodumaise söe siis kaevandamise. Sellepärast, et midagi nad ikka importivad ilmselt, aga koha peal enam ei kaevandata, sest tegelikult kõik sellised hästi kätte saadavad varud on ilmselt ammendunud. Tegelikult on nii ka meie põlevkiviga, et see, mis on nii-öelda maapinnal, on sisuliselt ammendunud ja nüüd tuleb järjest nagu keerulisematest kohtadest seda kätte saada ja see on kallis, see on mõtetu, see on perspektiivitu, et kuna meil on tegelikult üks suur ülesanne ees ootamas, kus on kaevandustegevust väga palju vaja teha, see on Tallinn-Helsingi tunnel, et keskenduks siis hoopis kaevandustegevuse osas Tallinn-Helsingi tunnelile. Sealt tuleb igasti palju huvitavat materjali tõenäoliselt. ja Tallinna Tehnikaülikool, ma loodan, koos Tartu Ülikooli ja võibolla ka Riia või Helsingi ülikoolidega suudaksid seal väga palju tegelikult kaasa aidata, et see töö saaks tehtud parimal võimalikul viisil. See on üks suur väljakutse, sellepärast tõepoolest selliseid merealuseid tunneleid nii pikki ma peast ei julge öelda, tähendab, kas on, eks ole, on Inglismaa ja Prantsusmaa vahel, aga kuidas mujal on, seda ma ei oska öelda. Minul on öeldud, et see 70 kilometrit tunnelit on tegelikult Rootsi ja Norra aastane tunneliehituse maht, nii et see ei ole midagi väga müstilist tegelikult. Mere alla kaevates muidugi tekivad selle igasugused huvitavad situatsioonid küll, aga need on lahendatavad, nagu me oleme näinud tegelikult Prantsusmaa ja Inglismaa.
Üks kurb uudis tegelikult ka Inglismaalt, et tahetakse lubada neid mustas nimekirjas olevaid pestitsiide, mida siis seostatakse nende mesilaste suremisega. Ja siis need Inglismaa rohelised üritavad nüüd selle vastu võidelda ja ka koguvad petitsioonil allkirju.
Jah, see on tegelikult üleilmne probleem, jah. Et ilmselt on mesilaste suremise taga mitte üks kindel pestitsiid, vaid nende pestitsiidilise segu. Ja viimased uuringud just ütlevadki, et ilmselt on see tõesti väga suure hulga pestitsiidide ja herbitsiidide ja fungitsiidide segu, tähendab siis seene, taime ja putukamürkide selline pidev korjumine sinna mesilastarru. Ja mesilaste organismi ja seal mõnes uuringus on välja tulnud, et siis mesilaste arust leitakse üheksa erineva siis mürgijääke. On selliseid uuringuid, kus leitakse 21 erineva mürgijääke, et see on selge, et see ei saa niimoodi lõputult kesta, et see tõesti tapab meile inimestele, on väga olulised tolmendajad, mis puudutab kindlasti, kui põllumajanduslikku tootmist vaadata, siis kolmandiku või 40% võibolla siis toodangut, kus tolmendamine on eluliselt vajalik.
Ja kes sellest aru ei saa, vaadake YouTube'is videosid, kuidas näiteks Hiinas, kus on putukad olnud ära tapetud, kuidas inimesed trederitega ronivad puude otsa.
Pintslikestega
ja tolmendavad siis kunstlikult õunapuid näiteks.
Jah, et kui te tahate, et see oleks meie tulevik, siis see on ju kurv.
Alex Lotman, kes käis meil ka siin saates, pööras tähelepanu sellele, et kuidas põllumehed, kui peavad kasutama mingit pestitsiid, et siis neil on nagu kõik see reglementeeritud, et nad peavad täitma seal erinevaid
Nõudeid,
siis kuidas meie teehooldusfirmad võivad seda lihtsalt piserdada, kuhu nad tahavad. Kui te näiteks sõidate, ma tea, olete tähele pannud, et mina peale seda nagu näen seda igal pool, et nende postide, erinevate liiklusmärki postide, mis on nagu tee ääres, et nende ümbert on suksed täiesti ära kõrbend alad. Ja see on see sama, see roundup.
Ja mis on tegelikult ikkagi kuritegu riigi vastu ja inimese vastu. Et ka põllumehed, nii palju kui nad ka ei pingutaks tegelikult, et siis neid hetki, kus tuult ei ole tegelikult, on väga vähe ja ikka kandub põllult naaberaladele, midagi ikka kogu aeg kandub. Et vast kuulajad mäletavad, siin on tehtud ka mahetoodangu osas ju analüüse,
yeah.
Et ikkagi need põllud, mis asuvad nii-öelda tavaliste põldude läheduses, nad saavad kannatada, et see jääkide hulk ei ole väga suur ja need on nii-öelda jäljed, tähendab ehk saab tuvastada, et seal oli midagi, aga sellegi poolest.
Ja jälgi on vist leitud pinnasest, mitte toodangust.
Ja seda küll, see uuring oli minu arust ka, oli pinnasest, oli juttu, Aga no sellegi poolest, et mida kauem sa neid kasutad, seda rohkem ikkagi koguneb. No kuhugi ikka koguneb ja tagajärgi koguneb täpselt samamoodi. Nii et see on tegelikult tean minagi oma maakodu lähedusest mesilaste pidajad, kellel on kõik tarud jäid tühjaks, lihtsalt ühe aastaga korraga kõik. Ja seal on põld lähedal, mida mürgitatakse. Paraku.
Et kui nüüd veel rääkida liigirikkusest, siis 16. juunil oli see vist isegi juba ammu. Ja. Ilmus müürilehes artikkel selle kohta, et kuidas kehtiv metsanduspoliitika on ohuks Eesti metsade liigirikkusele. Ja mis siis räägib sellest, et kuidas RMK teostab lageraiet ja kuidas küll istutatakse küll puid tagasi asemele, aga istutatakse ainult mände ja kaski, mis ei ole suurelehelised puud, nagu näiteks tammed, saared, ja mis on elupaigaks sellisele loomale, nagu on lendorav. See on muidugi ainult üks loom, kelle kodu see on. Ja et kuigi spetsialistid on juba ammu teinud soovitusi panna kasvama asemele ka neid teisi puid, siis noh, neid ei võeta kuulda. Et tammed ja saared kasvavad palju kauem kui kased ja männid. Nende see kasvuaeg on lihtsalt nii palju suurem. Et noh, lihtsalt sülitatakse selle peale ja tõmmatakse puud maha ja asemele istutakse teised, mitte nii väärtuslikud. Ja niimoodi me oma loomakestest siis vaikselt ilma jääme.
No me jäämegi ilma ja küsimus on ju selles, et see oli vist juba 4,5 aastat tagasi, ma arvan, kui oli petitsioon Eesti metsade eest. Ja. Millele ka roheline erakond kogus allkirju ja seal oli kaks dokumenti. Et üks oli RMK, oli ühe paperi valmis teinud, kus ta arvutas, et kui palju võib raiet sooritada. Ja teine oli siis riigikontroll, kes ütles, et RMK arvutused on valed ja tegelikult nii palju puid raiuda ei tohiks.
Ja keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ei eita, et kriitikal monokultuursete puistute kohta on alust, aga ütleb, et keegi ei oska muidugi täpselt ennustada, mida toovad kaasa kliimamuutused. Et need on ka probleemid, mida me paari kümne aasta eest veel ei teadvastanud. No. Ja selline, seda ütleb inimene, kes on keskkonnaministeeriumi asekantsler.
No, see ongi see, et tegelikult ma arvan, et keskkonnaministeerium meie mõistes peaks tegelema ka keskkonna kaitsmisega, aga samas tema funktsioon on siis varustada puidu tööstust puiduga. Ja siin ongi kaks, ütleme, aru saama maailmast, et ühelt poolt on see, et mets on ökosüsteem, see on elupaik, et mida suurem liigirikkus, seda parem. Ja teiselt poolt aru saame, et metsa kui elupaika pole eriti vaja, et on olemas puupõllud, kust on võimalik puid raiuda. Mida efektiivsemad need puupõllud on, seda parem. Kas need karu ja ilves seal nüüd puupõldude vahel jalutavad või ei jaluta, et see on juba vähem tähtis. Ja noh, loomulikult rohelisel erakonnal on seisukoht, et mets on ökosüsteem, et peab kaitsma nii igat väikest putukat kui ka suuremad kiskjad Eesti metsades. Ja liigirikkus, et see mets jääks samasuguseks, nagu ta on olnud meil aastasadu, et see säiluks. Ja inimeste asi on võibolla jah, et oma tegevuse tõttu on inimesed väga aktiivsed olnud, et peab nüüd natuke jälgima, reguleerima. Jahimehed aegajalt teevad seal võibolla mõnda ulukit, peab natuke rohkem küttima, mõnda vähem. Kuigi kui jahimehi tõenäoliselt ei oleks, saaks loodus sellega ka ise hakkama. Aga noh, siin on nüüd ka jahimeste hulgas muidugi eri seisukohti. Aga nüüd see ongi see, et me peame aru saama, et kui me vajame, ütleme, metsapõlde või puidupõlde, et sellisel juhul võivadki kuskil, meil on seda põllumaad vabalt veel piisavalt, istutatakse sinna mets maha ja on kokku lepitud, et vot see on nüüd metsapõld.
Puidupõld.
Puidupõld, ja, ütleme, ja. Sest mets on ikkagi kui ökosüsteem. Ja teine asi on ikkagi see, kus mets on ökosüsteem, kus käiakse marjul, seenel, ja kust on ka võimalik saada raieküpset puitu. Aga see peab olema väga tasakaalustatud ja läbimõeldud lähenemine. Mitte see, et ühe korraga suured langid raiutakse täiesti tühjaks, vaid ribadega, mitte väga lähestiku, et lendorav jaksaks üle lennata ühest metsatukast teise, et kõikidel elusolenditel oleks hea elada Eestimaal, mitte ainult inimestel.
Tegelikult need eesmärke saab täiesti ühildada, ega see ei ole nii keeruline kui asja sellise talupoja mõistusega võtta. Talupoeg võttis ju metsa, no ta läks, võttis need palgid, mida tal parasiku vaja on. Mitte selle järgi, et täna teeme tähendab kõik puhtaks lihtsalt ja et kama kaks, mis nagu saama hakkab, eks ole. Et täpselt samamoodi on vaja ka praegu käituda, arvestades siis looduskaitse küsimusi, jätta vanemaid puid püsti, jätta neid siis taimi või puutaimi, mis ei ole nii-öelda valdavad seal. Et seda kõik annab korraldada ja midagi väga, väga sellist mõistuse vastast või õigemini mingit raketiteadust selles ju tegelikult ei ole. Et iga inimene, kes võtab vaevaks natukene süveneda ja kui talle selles veel appi tulla, siis ei tohiks sellega nagu mingisugust probleemi tekkida.
Ja et siin... Vaikselt on plaanin, kuidas seda keskkonnaministeeriumit survestama hakata, et nad reaalseid samme hakkaksid ette võtma. Et need lihtsalt jääks seda siia jutu tasemele, et juba aastaid on tegelikult selle lendorava probleemist räägitud, aga tegelikult mitte midagi pole saavutatud ju veel. Et noh, ta on ikkagi ohustatud liik. Aga ma ei tea, selline sai seekordne saade. Kiitke või laitke aadressil roherik@gmail.com. Aitäh teile tulemast.
Aitäh teile.
Ja las tulemast. Siis päike paistab ja tuul puhub.
Teeme nii.
Kõik head.
Roheline vabariik.